jedan od najvećih teologa današnjice, protojerej Stavrofor Radovan Bigović, upokojio se sinoć u Gospodu u Beogradu. Rođen je 17. januara 1956. godine u Nikšiću. Bogoslovio je završio u manastiru Krka. Diplomirao je na dva fakulteta u Beogradu, na pravoslavnom, bogoslovskom i filozofskom, grupa za filosofiju. Na prvom je doktorirao 1993. Na istom fakultetu je izabran za asistenta 86. docenta 93. vanrednog profesora 2000. i redovnog 2010. U dva mandata bio je dekan tog fakulteta. Bio je član Udruženja književnika Srbije i urednik Filozofsko-teološke biblioteke službenog glasnika Republike Srbije. Pored knjiga objavio oko 100 studija, članaka i eseja u raznim časopisima u zemlji i inostranstvu. Posebno se bavio odnosima crkve i društva. Jedan je od osnivača Hrišćanskog kulturnog centra i njegov višegodišnji predsjednik. Dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Zlatnog beočuga Kulturno-prosvetne zajednice Beograda i plakete Zaslužnog građanina Zemuna. Za koji dan ga je čekao i izbor za dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U blaženom usnuću, vječni pokoj podaj Gospode, usnulom sveštenoslužitelju Tvome, prezviteru Radovanu, i učini mu vječan spomen.